SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Marijana Buljan. 11 je sat i u ponedjeljak 25. travnja i na početku smo jednosatnog programa na hrvatskom jeziku, a na samom početku i mi smo se pridružili odavanju počasti australskim vojnicima. Australija dakle danas obilježava Dan Anzaka. U našem programu možete čuti o malo poznatoj vezi između snaga Anzaka i jednog grčkog otoka. U Hrvatskoj se održavaju komemoracije žrtvama ustaškog režima. Oporba traži strogu zabranu pozdrava "Za dom spremni". Dinamo je još korak bliže osvajanju prvenstva. Gost našeg programa danas je Branko Lovrinov, australski operni pjevač hrvatskog podrijetla, jedan od izvođača na večeri hrvatske opere koja je najavljena za vikend u svibnju u Sidniju. Prije ovih tema poslušajte pregled zbivanja u Australiji i svijetu u vijestima radija SBS. Danas s Anom Solomon.
U današnjim vijestima poslušajte, Australci se okupili diljem zemlje obilježavajući 107. obljetnicu Dana Anzaka. Emmanuel Macron ponovno izabran za francuskog predsjednika i Janez Janša izgubio na parlamentarnim izborima u Sloveniji. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Diljem Australije danas se obilježava Dan Anzaka. U ranu zoru su već održane počasne komemoracije obilježavajući 107. obljetnicu od iskrcavanja Anzaka na Galipolju. U nekim saveznim državama javne komemoracije se zbog pandemije koronavirusa održavaju po prvi puta u posljednje 3 godine. Danas je i prvi dan Anzaka otkako su se australske vojne snage povukle iz Afganistana. General bojnik Matthew Pearce obratio se okupacijom na komemoraciji na spomen obilježju Martin Place u središnjem dijelu Sidneja. On je tom prilikom kazao da su australske vojne kampanje obilježene izvanrednim doprinosima običnih ljudi.
These campaigns, like all Australians, have been committed to, a part of our national identity.
Ove kampanje su dio našeg nacionalnog identiteta, ispunjene su pričama o običnim Australcima koji su se udružili unatoč nedaćama kako bi podržali svoje partnere i stavili svoje živote na kocku za obranu naših nacionalnih interesa i osiguravanje svjetlije budućnosti, oslobođene od zastrašivanja neprijateljskih snaga. Na Dan Anzaka zahvaljujemo svim veteranima na njihovoj službi, njihovoj žrtvi i otpornom duhu, izjavio je Pierce. U inozemstvu komemoracije se održavaju u Francuskoj, Turskoj, Tajlandu, Maleziji te Papui Novoj Gvineji. Predizborna kampanja je privremeno zaustavljena na dan Anzaka. Premijer Scott Morrison i zamjenik čelnika oporbe Richard Marles su prisustvovali komemoracijama dana Anzaka u Darwinu. Premijer Morrison je tom prilikom usporedio australsko ratno iskustvo s trenutačnom situacijom u Ukrajini.
A love of home, family, community and country. A willingness to live for all of these things that if necessary to sacrifice.
Ljubav prema domu, obitelji, zajednici i domovini, spremnost živjeti za sve to, no ako je potrebno žrtvovati se i za nešto puno veće od nas samih. Jutros, daleko odavde, narod Ukrajine čini upravo to. I na ovaj dan, dok odajemo počast onima koji su se borili za našu slobodu, stojimo uz narod Ukrajine koji čini istu stvar u ovom trenutku, zaključuje premijer Morrison. Oporbeni čelnik Anthony Albanese i dalje se nalazi u izolaciji u Sidneju zbog zaraze COVID-19. Kandidatkinja liberala Catherine Davis je kazala da je primila prijetnje smrću zbog svojih kontroverznih komentara koje je uputila na račun transrodnih sportaša, a što je dovelo do toga da je njezina obitelj trebala napustiti Sidney. Izabrana od strane Scotta Morrisona za vodstvo nad izbornom jedinicom Warringah u Novom Južnom Walesu, Davis je izazvala kontroverzu zbog brojnih komentara koje je prethodno dala na društvenim mrežama, a što je izazvalo bijes javnosti i interni sukob unutar liberalne stranke. Davis je u svojoj izjavi za središnji dnevnik SBS-a kazala da je, citiramo, kažnjena reakcijama na upućene komentare, priznavši da njeni izneseni argumenti nisu doveli do odgovarajuće razumne rasprave. Ona je također kazala da je trebala poduzeti ekstremne mjere kako bi održala sigurnost same sebe i svoje obitelji.
I have received death threats. I have had to have the police and the AFP involved. My safety has been threatened.
Primila sam prijetnje smrću. U čitavu priču je uključena policija. Ugrožena mi je sigurnost. Moja obitelj je napustila Sidney jer ne želim da svjedoče onome kroz što prolazim. Jednako tako ne želim riskirati njihovu sigurnost, izjavila je Davis. Davis je tom prilikom kazala da smatra da problem u transrodnoj raspravi uključuje, citiramo, sudar prava između žena i transrodne zajednice, te da bi se u liberalnoj demokraciji o takvim sukobima trebalo raspravljati na razuman i odmjeren način. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz svijeta. Emmanuel Macron je ponovno izabran za francuskog predsjednika. 44-godišnjak je bez velike muke pobjedio izazivačicu Marine Le Pen i postao tek treća osoba u francuskoj povijesti koja je osvojila drugi predsjednički mandat. Doduše, njegova razlika u pobjedi je manja od one koju je uspio osvojiti nad Le Pen 2017. godine. Proglašavajući pobjedu, Macron je pokušao uputiti pomirljiv ton, zahvaljujući onima koji su glasali za gospođu Le Pen, pa čak i onima koji su se suzdržali od glasanja. Zakleo se da nikoga neće ostaviti iza sebe, te da će ponovno ujediniti zemlju. Macron je tom prilikom kazao da će njegov drugi mandat biti posve drukčiji od prvog.
Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève.
The new era will not be the continuity of the 5 years before.
Ovo novo doba neće biti kontinuitet prethodnih 5 godina, već kolektivni izum revidirane metode za 5 boljih godina u službi naše zemlje i naše mladosti, poručuje Macron. Le Pen je u svojem odgovoru na Macronovu pobjedu kazala da će se nastaviti boriti protiv Macrona uoči lipanjskih parlamentarnih izbora.
I fear tonight that the 5-year mandate that starts will not break the disdainful and brutal practices of the previous leadership.
Pribojavam se da Macronov novi 5-godišnji mandat koji je upravo započeo neće zaustaviti oholne i brutalne prakse kojima smo svjedočili u prethodnom mandatu, te da Macron neće poduzeti nikakve mjere u oporavku pukotina koje su izazvale podjele u našoj zemlji i dovele do patnji naših sugrađana. Kako bi izbjegla to gomilanje moći od strane nekolicine, ja ću se nastaviti boriti za Francusku i Francuze onako kako sam to oduvijek činila, s ustrajnošću, energijom i ljubavlju, istaknula je Le Pen. Izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid je optužio Hamas za organizaciju nasilnih nemira na najosjetljivijem svetom mjestu u Jeruzalemu. Posljednjih dana je došlo do sukoba između Palestinaca i izraelske policije na mjestu gdje se nalazi džamija Al-Aqsa. Židovi to mjesto nazivaju brdo hrama. Izraelska policija je optužena za teške taktike u ovim sukobima. Lapid tvrdi da je Hamas oteo sveto mjesto, te da potiče mlade Palestince na bacanje kamenja i vatrometa na izraelsko osoblje.
They've done this to create a provocation, to force the Israeli police to enter the mosque and remove them.
Učinili su to kako bi isprovocirali sukob, odnosno prisilili izraelsku policiju da uđe u džamiju i ukloni ih. Žrtvovali su vlastitu vjeru za jednu videosnimku objavljenu na internetu. Jedini razlog zašto je policija dva put ušla u džamiju posljednjih tjedana kako bi ih uklonila je taj što su u isto vrijeme desetine tisuća muslimanskih vjernika počeli pristizati na brdo hrama, kazao je Lapid. Regija doživljava najgore nasilje od prošlogodišnjeg 11-dnevnog rata. Više od 100 ljudi je poginulo u eksploziji u ilegalnoj rafineriji nafte u Nigeriji. Nigerijski predsjednik Muhammadu Buhari je kazao da će pojačati napore u obračunima s ilegalnim rafinerijama nakon incidenta koji se dogodio na granici između država Rivers i Aimo. Nezaposlenost i siromaštvo na području ušća rijeke Niger, gdje se proizvodi nafta, je za neke učinilo ilegalnu rafinaciju privlačnom mogućnošću. Nafta se crpi iz mreže cjevovoda u vlasništvu velikih korporacija i rafinira u improviziranim spremnicima. Proces je doveo ne samo do smrtonosnih nesreća, već i do onečišćenja. Najmanje 12 afričkih migranata je poginulo, a 10 drugih se vodi nestalima nakon što se brod koji je prevozio 120 migranata potopio u blizini Tunisa u pokušaju prelaska Mediterana do Italije. 98 migranata je spašeno u priobalnom području grada Sfax. Obala Sfaxa je postala glavna polazna točka za ljude koji bježe od sukoba i siromaštva u Africi i na Bliskom istoku u potrazi za boljim životom u Europi. Slovenija će imati novu vladu. 63-godišnji Janez Janša se natjecao za četvrti mandat u ulozi premijera. Janša je priznao poraz naspram ekološki nastrojene stranke Slobodarski pokret, predvođene Robertom Golobom, koja je ostvarila najviše glasova, više od 34%, dok je Janšina Slovenska demokratska stranka osvojila tek 24% glasova. Golobov pokret je time ostvario 40 od ukupno 90 zastupničkih mjesta u slovenskom parlamentu, a SDS tek 28 mjesta. Stranka Slobodarski pokret je osnovana tek prošle godine. Zamjenica čelnika Urska Klakočar Župančić je kazala da su Slovenci time dali do znanja da žele veliku promjenu.
I think that the people of Slovenia have given the message what they want a different country, they want a country.
Mislim da su Slovenci time uputili poruku o onome što žele. Žele drukčiju zemlju, demokratski nastrojenu zemlju s vladavinom prava i poštovanja spram svih. Sutra je novi dan i preuzimamo veliku odgovornost u izgradnji slobodne demokratske zemlje u kojoj ćemo zadovoljiti potrebe svih ljudi, naglasila je Klakočar Župančić. Stranku Slobodarskog pokreta predvodi 55-godišnji bivši direktor državne energetske tvrtke Robert Golob. Očekuje se da će formirati koalicijsku vladu s lijevo orijentiranim strankama. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,73 američkih dolara, 0,67 eura, 0,56 britanskih funti te 5,10 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, pljuskovi u kasno poslijepodne uz 28 stupnjeva Celzija. Adelaide, djelomična na oblaka 25. Melbourne, slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno i 21 stupanj. Hobart, oblačno 17. Canberra, djelomična na oblaka 19. Sydney, manji pljuskovi uz 22 stupnja. Brisbane, također manji pljuskovi i 25 stupnjeva. Kijeva i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatska se prisjeća žrtava ustaškog režima. Po prvi puta održana je komemoracija u Mariji Gorici. Oporbeni političari traže strogu zabranu ustaškog pozdrava "Za dom spremni". HDZ je i dalje vodeća stranka, pokazuju istraživanja javnog mnijenja. Da su izbori danas, u Saboru bi sjedili još samo zastupnici SDP-a, platforme Možemo, Mosta i Domovinskog pokreta. Pravoslavni vjernici, među njima i brojni izbjeglice iz Ukrajine, proslavili su pravoslavni Uskrs. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Na mjesnom groblju u Mariji Gorici jučer je prvi put održan komemorativni skup u znak sjećanja na stradanje skupine Roma u selu Hrastini, koje su u noći s 24. na 25. travnja 45. godine ubili pripadnici ustaških jedinica iz Jasenovca. Komemoraciju je organizirao Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, koji je uredio spomenik u suradnji s općinom Marija Gorica i saborskim zastupnikom romske i skupine nacionalnih manjina Veljkom Kajtazijem. Evo što su izjavili predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin i zastupnik Kajtazi.
Naša je dužnost i obaveza da budemo ovdje i na svim takvim mjestima, da se čuvamo u uspomenu na ljude koji su stradali, kako ih mrak povijesnog revizionizma koji buja, koji cvate već 30 godina, ne bi prekrio.
Rasistička politika protiv Roma i Židova, koja je rezultirala sustavnim progromom i tih naroda na ovim prostorima, nešto je čega se moramo kontinuirano prisjećati kako se ne bi više nikad ponovilo.
Prema dostupnim izvorima, romska sinska artistička, odnosno cirkuska skupina braća Winter, nazvana po braći koja su je predvodila, bila je skupina od 12 obitelji s 50 članova, koja se iz pravca Klanjca smjestila pored Marije Gorice da bi zatim krenula u pravcu Slovenije. Najvjerojatnije se radi o pripadnicima njemačkih i austrijskih sinta. Skupina je putovala kolima i konjima, a uz osobne stvari posjedovali su cirkus, garderobu, kompletan kinoaparat, muzičke instrumente. Nepoznati razlozi, a motiv je najvjerojatnije bila pljačka, naveo je Luburićevce koji su već bježali prema Blajburgu da na imanju partizanske obitelji Jančić sadistički ubiju 43 ljudi. Zločin je sve donedavno bio interpretiran kao zločin SS-a nad židovskom grupom. Posmrtne ostatke ubijenih ljudi mještani su prenijeli u zajedničku grobnicu. Podsjetimo, u petak je održana službena državna komemoracija na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac, u kojem je stradalo više od 80.000 Srba, Židova, Roma i Hrvata koji nisu bili po volji tadašnjoj kvislinškoj državi znanoj i kao NDH. Vrijeme je to i kada se političari svake godine određuju prema ustaškom pozdravu "Za dom spremni", koji u Hrvatskoj još uvijek nije ostavljen u dalekoj povijesti. Naime, Plenkovićevo vijeće za suočavanje s prošlošću derogiralo je ustav i dopustilo upotrebu tog pozdrava isključivo za komemorativne svrhe, što je izazvalo negodovanje velikog dijela građanske javnosti. Evo što su u Jasenovcu o tome rekli zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i šef SDP-a Peđa Grbin.
Tu više nema nikakvog mjesta relativiziranju, zadnje vrijeme da se to zakonski regulira i da jednom zauvijek završimo više sa tim ustaškim pozdravom.
Kazneni zakon u kojem treba regulirati da je uporaba fašističkih simbola, ustaških simbola, četničkih simbola u Hrvatskoj kazneno djelo i onda to provoditi u praksi.
Podsjetimo da je predsjednik Zoran Milanović došao zasebno u Jasenovac nakon što je nekoliko dana ranije izvrijeđao premijera Plenkovića, nazvavši ga udbaškim nasljednikom. Povod su bile optužbe iz HDZ-a da je upravo Milanović inscenirao pismo kojim dio umirovljenih generala predvođenih Antom Gotovinom od njega, dakle predsjednika, traži pomilovanje udbaša Perkovića i Mustača zbog zasluga u Domovinskom ratu. Milanović je i u Jasenovcu održao podužu presicu s koje je izvrijeđao premijer HDZ i koalicijske partnere. U međuvremenu se oglasio bivši načelnik glavnog stožera Josip Lucić, koji je rekao za Novi list da ne pamti da je bilo što ovako polariziralo njegove ratne suborce. Moram priznati da je malo čudno da niti ja niti 90% članova Hrvatskog generalskog zbora nismo pojma imali da se radi na tom pismu, rekao je, dodavši da je traženje pomilovanja potpisalo samo 5 generala, što je nerazmjerno efektu kojeg je u javnosti pismo izazvalo. Lucić kaže kako se igralo na emocije, te kako se Antu Gotovinu u ovom slučaju zlorabilo. No vratimo se predsjedniku koji je dan kasnije otišao u Livno. Tamo je rekao kako je Bosna i Hercegovina za Hrvatsku sigurnosno, emocionalno i državničko pitanje i da nema države koja toliko želi njezin ulazak u Europsku uniju. Poručio je kako će se osobno angažirati da se tamošnje Hrvate posve politički ne porazi na sljedećim izborima. Ovako je to zvučalo.
Nema države, ni blizu, koja želi ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju koliko to želi Hrvatska. Iz sentimentalnih razloga, ili ako hoćete iz čisto sebičnih razloga. Jer naime, sebičnost je u životu, putu, trajektoriju nacija važan element. Mnogo toga radim zato što je iz nekakve moje hrvatske predsjedničke pozicije to u interesu zajednice koju predstavljam. Volim recimo Švedsku i Finsku, ali Hrvatskoj sam prisegnuo. Iz tih cipela nema dalje.
Hrvatska je sa zanimanjem pratila izbore u Francuskoj. Iskrene čestitke predsjedniku Emmanuelu Macronu na jasnoj pobjedi na predsjedničkim izborima. To je dobra vijest za Francusku, za Europu i za hrvatsko-francusko strateško partnerstvo i nastavak jačanja naših bilateralnih odnosa, objavio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Podsjetimo, Plenković i Macron potpisali su u studenom prošle godine u Zagrebu sporazum o strateškoj suradnji. Poseban element toga bilo je potpisivanje kupoprodajnog ugovora o hrvatskoj kupnji Rafala, francuskih borbenih zrakoplova. Sve nacionalne televizijske kuće u Hrvatskoj objavljuju mjesečna istraživanja političkih preferencija građana na reprezentativnom uzorku. U danu iza nas to je učinila javna televizija. Prema HR ratingu i dalje u Hrvatskoj najjača stranka HDZ sa 25,2% potpore ispitanika. SDP se sa 17% ustabilio na drugoj poziciji, pa se opet bez susprezanja može nazivati najjačom oporbenom strankom. Možemo je treća politička snaga u zemlji sa 12,3%, a sve veća razlika između njih i najveće im prijetnje Mosta, koji je ovaj mjesec na 9,7%. Peta i zadnja stranka koja bi da su danas bili prijevremeni izbori ostala u Saboru jest Domovinski pokret sa 5,7% potpore. Diljem Hrvatske pravoslavni vjernici proslavili su Uskrs, među njima i brojne izbjeglice iz Ukrajine. Na uskrsnoj liturgiji u Zagrebu vikarni episkop Hvostanski, vladika Justin Jeremić, čestitao je blagdan domaćim vjernicima kao i onim izbjeglim iz Ukrajine, te je pozvao na zaustavljanje krvoprolića u Ukrajini. Tijekom liturgije pročitana je tradicionalna uskrsna poslanica patrijarha srpskog Porfirija, koji je do 18. veljače 2021. 7 godina vodio Zagrebačko-Ljubljansku mitropoliju. Porfirije između ostalo kaže da je osjećaj odgovornosti vjernika danas posebno naglašena zbog sveopće krize u svijetu i činjenice da se plamen ratnih razaranja na prostorima Ukrajine pridružio onim mjestima na planetu svijetu koja su oružani sukob proglasila jedinim odgovorom na različitosti i neslaganje među državama, narodima i vjerama. A što se izbjeglih Ukrajinaca tiče, njih je u Hrvatskoj trenutno 15.476. Većinom se radi o ženama i djeci, dok trećinu izbjeglih čine muškarci, objavila je vlada na službenim stranicama. I još malo brojki. Epidemija koronavirusa i dalje jenjava. U jednom danu zabilježeno je 560 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 4505. Među njima je 455 pacijenata na bolničkom liječenju, a na respiratoru su 23 pacijenta. Nažalost, preminule su još 4 osobe. S novim vijestima iz Hrvatske čujemo se sutra. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, mi nastavljamo sportskim vijestima. Dinamo je teško izborenom pobjedom na gostovanju kod Gorice još bliže osvajanju prvenstva. Osijek je u Rijeci spustio šansu da prvenstvo učini zanimljivim, a Hajduk je u Koprivnici 4 kola do kraja prvenstva prosuo sve što je do sada skupio. Hrvatske rukometašice su se plasirale na evropsko prvenstvo, javlja Željko Kovačević.
Nogometaši Dinama došli su do teško izborene 1-0 pobjede na gostovanju kod Gorice, koja ih je približila obrani naslova prvaka Hrvatske. Pobjedu Dinamo, baš kao i na nedavnom gostovanju kod Rijeke, donio kapetan Arijan Ademi golom u 85. minuti. Kako nogometaši Hajduka nisu uspjeli pobijediti Slaven Belupo na gostovanju u Koprivnici, gdje je utakmica završila bez pogodaka, Osijek još u subotu bio poražen Rijeci 4 kola prije kraja prvenstva, Dinamo ima 69 bodova, 5 više od Osijeka te 6 više od Hajduka. Možda bi Dinamo uvjerljivije pobijedio da na vratima Gorice nije bio odlični Dominik Kotarski, no 85. minuti nesvemogući Kotarski nije mogao spriječiti pogodak koji je postigao Dinamov kapetan Arijan Ademi. Ademi je nakon dodavanja ušao u kazneni prostor, loptu prebacio preko Kotarskog koji je izašao sa gola. Lopta je pogodila vratnicu i odbila se u polje, ali prvi opet na njoj bio Ademi, iz drugog pokušaja ju pospremio u mrežu. Nekadašnji izbornik najbolje hrvatske nogometne vrste i povratnik na Dinamovu klupu Ante Čačić.
I na kraju smo došli do tog zasluženog gola. Mislim da smo gledajući cijelu utakmicu bili apsolutno bolji, da smo stvorili dosta prilika. Činjenica da je najbolji možda i sudionik utakmice bio domaći vratar govori tome u prilog.
Hajduk neće po dobrom pamtiti gostovanje kod Slaven Belupo gdje je utakmica završila bez golova, no Slavenov kapetan tu utakmicu neće nikada zaboraviti. Kapetan momčadi Slaven Belupa bio je 16-godišnji Lovro Zvonarek koji je postao najmlađi kapetan u povijesti HNL-a i zasigurno jedan od najmlađih u povijesti prvoligaškog nogometa. Zvonarek je u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi debitirao još prošle godine, samo 5 dana nakon 16. rođendana, a nedugo nakon toga za 1.800.000 eura kupio ga je veliki Bayern München i vratio ga na posobu njegov matični klub. Evo što je nakon utakmice rekao trener Hajduka Valdas Dambrauskas, koji u momčadi zbog žutog kartona nije imao dva najbolja napadača, Marka Livaju i Nikolu Kalinića.
This week we had three massive games and absolutely no right for mistake, and when we beat one team another team and came here today a lot of players missing.
Nogometaši Rijeke su u derbiju na svojoj Rujevici savladali Osijek sa 3-1, dok su Istra i Lokomotiva igrali 2-2. Golove za Rijeku poslali su Robert Murić u 19. minuti iz kaznenog udarca, Haris Vučković 46. i Josip Drmić 48. dok je Antonio Mance u 65. smanjio na 3-1. Bolja Rijeka je povela i sumnjivo kaznenog udarca, Čeberko igrao ramenom u kaznenom prostoru, no i suci u VAR sobi vidjeli su igranje rukom, a dvojbena je bila odluka suca Zebeca koji je povukao žuti karton za simuliranje Klein Heichlera u kaznenom prostoru Rijeke, ali nije dosudio kazneni udarac, iako se na snimci lijepo vidi kako je Solano nagazio mađarskog reprezentativca u redovima Osijeka. Nenad Bjelica bio je ljutno priznao da njegov momčad nije igrala dobro.
I sigurno danas je taj gol izbacio iz ravnoteže, ali ne trebamo tražiti alibije.
Zadovoljan Goran Tomić, trener Rijeke, svjestan da je pobjeda mogla biti izraženija.
Mislim su igrali odličnu utakmicu, zabili 3 gola protiv Osijeka, mislim da ih niko nakon nije nadigrao ove sezone.
U Puli su 2 puta vodili domaći preko Diona Drene Belje i Fakunda Kaserasa, ali su se gosti spasili pogodcima Matea Marića i Sandra Kolenovića. Nogometaši hrvatskog dragovoljca savladali su u Zagrebu Šibenik 3-1 iz čak 3 dosuđena kaznena udarca na utakmici. Hrvatske rukometašice osigurale su plasman na Euro 2022. pobjedom u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici u Poreču nad Češkom. Bilo je 33-30 u odlučujućoj utakmici u kojoj je Hrvatskoj igrala samo pobjeda. Igračice Nenada Šoštarića proradile su u drugom poluvremenu u sjajne obrane. Ivane Kapitanović imala je 20 obrana. Kapitanović.
Pa statistika je statistika. Nek smo mi pobjedili, dala sam neki dan izjavu, isto stvarno me ne zanima koliko ima obrana. Samo hoću da sve skupa funkcionira, da pobjeđujemo i to je najvažnije. Neko će nekad dati bolji učinak, nekom malo lošije, bitno da smo uvijek klapa i da to uvijek funkcionira u pozitivnom smislu. U svim svojim curama sam imala neku pozitivnu energiju i nešto pozitivno, sve su ostale mirne, niko nije se uspaničarija, nije bilo nervoze, sastavljeni jesmo od pojedinaca koji odlično funkcioniraju ko ekipa i mislim da se to ovu utakmicu utakmicu na terenu stvarno vidjelo. Bili smo u minusu i vodili smo dosta, nismo se nikako predavali. Vjerovali smo od prve do zadnje minute i to smo ostvarili i pokazali.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. U drugom dijelu programa predstavljamo vam Branka Lovrinova, opernog pjevača hrvatskog podrijetla. Prije toga ćemo govoriti o Danu Anzaka i Grčkom otoku. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Veza između grčkog otoka Lemnosa i vojnika Anzaka nedavno je postala jača zahvaljujući financiranju spomen staze. Ta staza će istaknuti malo poznate priče o vojnicima koji su pokopani na Lemnosu i onima koji su se brinuli za njih u njihovim posljednjim trenucima. Prilog Peggy Giacomelos za naš program je pripremila Mirna Primorac.
11 August, convoy arrived, about 400, no equipment whatsoever. Just laid the men on the ground, gave them a drink. Very many badly shattered, nearly all stretcher cases.
Upravo ste čuli zapis iz dnevnika australske medicinske sestre Martin Grace Wilson, koja je pisala o stalnom protoku pacijenata koji bi pristizali iz bojišnice Gallipoli u medicinsku ustanovu na grčkom otoku Lemnosu 1915. godine. Teško bi se to moglo opisati kao bolnica, više kao šator. Martin Wilson, koja je bila glavna sestra, dokumentirala je poteškoće na koje su ona i njene medicinske sestre naišle u nizu dnevničkih zapisa.
Tents were erected over them as quickly as possible. All we can do is feed them and dress their wounds. A good many died. It is just too awful. One could never describe the scenes, could only wish all I knew to be killed outright.
Šatori su podignuti nad njima što je bilo prije moguće. Sve što možemo učiniti je nahraniti ih i previjati im rane. Veliki broj je preminuo. To je jednostavno previše grozno. Nikad se ne bi mogli opisati prizori. Mogu samo poželjeti da budem ubijena bez da se patim. Napisala je Marcin Wilton, a neki nikada nisu uspjeli otići s otoka. 148 Australaca i 76 Novozelanđanina među ostalima je pokopano na dva ratna groblja Commonwealtha na Lemnosu.
Όλοι βοηθούσανε τότε και όταν οι Αυστραλοί, ας πούμε οποιουσδήποτε ήταν νεκρός, τους βοηθούσανε, τους θάβανε, τους τακτοποιούσανε, τους δίνανε παπαρούνες στα λουλουδάκια.
Liz Kaidos je Australka lemskog podrijekla. Članica je kluba Lemnian na jugozapadu Sidneja.
The local Lemnians are proud that they are caretakers of these cemeteries and that they are immaculately looked after. And the island is dry and arid, but there is lawn, green lawn in these cemeteries and you walk through. And it's a very emotional experience to see the Australian.
Ovdašnji Lemnjani su ponosni što su čuvari ovih groblja i što se o njima besprekorno brinu. Otok je suh, ali ima zelenih travnjaka na grobljima gdje se može hodati. To je vrlo emocionalno iskustvo. Vodila sam Australce tamo kao turistički vodič. I prolazimo kroz otok i ljudi jednostavno ne znaju što mogu očekivati. A iznenađeni su kad vide australske nadgrobne spomenike i imena i razmišljaju o tim mladićima koji su tako daleko putovali u vrijeme kada ljudi nisu išli nikuda. I onda nakon što prođu ovuda, dožive to tiho emocionalno iskustvo. A onda je tišina i suze u autobusu. I postoji samo taj osjećaj ovih ljudi. Tih ljudi tako daleko, a nadajući se da ih se drugi i nekako sjećaju, kazala je Liz. Ona i drugi članovi kluba dio su grupe Australaca koji su godinama radili na održavanju uspomene Anzaka na Lemnosu. Njihova upornost se isplatila jer je ove godine federalna vlada najavila financiranje od 4,9 milijuna dolara za izgradnju stade sjećanja na otoku. Viši povjesničar iz Anzac War Memorial Hyde Park Brad Manera kaže da je to značajno priznanje malo poznatom dijelu grčko-australske povijesti.
We have focused on battlefields. Very rarely do we try and preserve and interpret a logistics base or a support base for a campaign. Lemnos ticks all those boxes.
Fokusirali smo se na bojišta. Vrlo rijetko pokušavamo sačuvati i interpretirati logističku bazu ili bazu podrške za kampanju. Lemnos označava sve te okvire u našoj najvažnijoj kampanji koja je na Galipolju. I tako da pruži trag za tumačenje do prostora koji je nekada bio šatorski kamp nakon što šatori nestanu. Kako shvaćate kako je otok funkcionirao. Interpretativni trag bit će od vitalnog značaja ako želimo razumjeti i protumačiti koliko je važna logistička baza na Lemnosu, kazao je Manera. Blizu Turske, Lemnos je bio posljednja polazna točka za australsko iskrcavanje na Galipolju, a služio kao i glavna bolnička baza za ozlijeđene vojnike. Između kolovoza i studenog 1915. godine, više od 80.000 bolesnika i ranjenih vojnika stiglo je na Lemnos kako bi se liječili ili evakuirali u druge bolnice. Pranečakinja Martin Wilson Rosemary Dwyer prikupila je fotografije, dnevničke zapise i druge podatke o svojoj pratetki. Među mnogim pohvalama, Martin Wilson je bila prva žena koja je postala doživotna članica RSL-a. Pokušala je stvoriti podnošljive uvjete za ozlijeđene na Lemnosu i za medicinske sestre koje su se brinule o njima.
In August 1915, when Grace and the Third Australian General Hospital arrived, there was no equipment, no facilities were ready, and they were trapped on the boat in the harbour until things were a little more organized.
U kolovozu 1915. godine, kada su Grace i treća australska opća bolnica stigli, nije bilo opreme. Nisu bili spremni i bili su zarobljeni na brodu u luci dok se stvari nisu malo bolje organizirale. A 150 ranjenih vojnika ležalo je na kamenju na otvorenom, na vrućini i bez namirnica. Kada su se sestre konačno iskrcale, iskoristile su svoje uniforme za zavoje. Poderale su uniforme i dale vojnicima puno svojih obroka, ali sve u svemu bilo je jako loše pripremljeno, kazala je Rosemary. Za Martin Wilson rat je također bio osobna tragedija. Gubitak mlađeg brata nakon što ga je ubio snajperist u bici kod Lone Pina. Imao je samo 25 godina.
She had three brothers and her youngest Graham was in the Light Horse Brigade, and when Grace was en route from London to Gallipoli with the Third General Hospital, they called at Alexandria in Egypt.
Imala je tri brata. Njen najmlađi brat Graham bio je u brigadi lakih konja. A kada je Grace bila na putu iz Londona u Gallipoli, pozvali su Aleksandriju i pitali za zalihe. I tada su joj rekli da joj je brat poginuo u Gallipolju. Ubio ga je snajperist u Lone Pine. Iskrvario je nasmrt u dobi od samo 25 godina. Nakon što je stigla na Lemnos, pisala je svojoj majci i rekla je da bi bila sretna samo da je on odmah ubijen i da nije patio kao što je vidjela sve vojnike kako pate na Lemnosu, kazala je Rosemary. Vrativši se u klub, predsjednik Kostas Havas prepričava priče koje su mu pričali kao dijete o Anzac vojnicima. Jedna je o tome kako su se njegovi preci brinuli za tijela preminulih, pružajući osjećaj dostojanstva palim borcima kao što je brat Martin Wilson. Svatko bi im pomogao. Kada bi Australac, matko god da je bio mrtav, dali bi ih pokopati. Pobrinuli bi se da je sve u redu. Položili bi mak na njihove grobove, kazao je Havas. Rosemary i 11 članova šire obitelji otputovali su na Lemnos 2015. godine na 100-godišnjicu dolaska prvog konvoja. Pozdravlja ponovo financiranje savezne vlade i rekla je da je bilo nekoliko opipljivih podsjetnika kada su posjetili Lemnos, a ti podsjetnici su označili gdje su bili njezina pratetka i konvoj.
We were sort of astonished when we arrived there that the local people and government officials and so on who we met understood the history and knew the history and knew who Grace was, so it was quite astonishing that the level of understanding and the memories that had obviously been passed down.
Bili smo nekako zaprepašteni kada smo tamo stigli, jer su lokalni ljudi i vladini dužnosnici znali povijest i znali su tko je bila Grace. Tako da je bilo prilično zapanjujuće. Razina razumijevanja koja se očito prenosila kroz sve generacije naroda otoka Lemnosa, kojih sada većina živi u Australiji. Dakle, to je važna tragedija i veza koja će se održati zauvijek, dodala je Rose. Rosemary. Iako može biti lako i često bolje zaboraviti bolne trenutke čovječanstva, povjesničar Brad Manera kaže da je važno zapamtiti.
I hope that there are lessons in remembering past wars when we look at going to war in the future. When you walk those windswept hills of Lemnos and you come across a Commonwealth War Cemetery with line after line of headstones.
Nadam se da postoje lekcije u prisjećanju na prošle ratove kada gledamo ratove u budućnosti. Kada hodate tim vjetrom zapuhanim brdima Lemnosa i naiđete na ratno groblje, s linijom za linijom nadgrobnih spomenika, postoji li dirljiviji podsjetnik na tragediju rata? Na posljetku je kazao Manera.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U našem programu već smo najavili večer hrvatske opere koja će se održati 7. svibnja u Sidniju. Jedan od izvođača te večeri bit će i Branko Lovrinov, australski operni pjevač hrvatskog podrijetla. On završava magistarski studij na konzervatoriju Elder, a kao nositelj nagrade za mladog umjetnika član je državne opere Južne Australije, gdje nastupa u nizu opernih uloga poznatih skladatelja poput Mozarta i Puccinija. Nastupa i na koncertima kao vokalni solist, pa je tako sudjelovao i u izvedbi Handelovog oratorija Mesija. Stipendija za studij na sveučilištu Adelaide omogućila mu je i proučavanje hrvatskih skladatelja i njihovih djela, posebno skladbi za glas, bilo u operama ili u komornoj glazbi. Prvo pitanje gospodinu Lovrinovu, s kojim je razgovarao Kruno Martinac, odnosilo se na otkrivanje vokalne glazbe i želje da postane operni pjevač.
Ja sam bio muzičar dok sam bio mladi. I uvijek ja sam mislio da ja ću biti muzičar, sve uz glazbu. Prvi su, moj interes je bio za folklora. Ja sam svirao tambure, ja sam svirao plesao u društvu i folklorni ansambl Lenek u Adelaidu, tamo gdje sam ja rodio. Kad je bio zadnji godina u školu, high school, ja sam bio jedan karakter što je bilo na kazalištu. I to su bili malo znak da ja ću biti nešto za kazalištu. Tamo ću biti moj kao karijer. To je bio počeo. I onda ja sam otišao na fakultet Adelaidskom. Onda ja sam završio prva klasa za klasični glas i onda su meni govorio, a zašto da ne ide na magistrat poslije diploma. Ja znam nešto od pjevanja i nešto od povijesti ovaj tehnike. Kaže, ok, ja ću pojeti znam. Ali ja trebam naditi tema za ovo istraživanje i taj tema su bili hrvatski izgovor za pjevanje. To je bio moj počinje u karijer u operi.
Kako je potom tekla vaša karijera i koji vam repertoar najviše odgovara? Možete li izdvojiti neku svoju opernu ulogu?
Mozart je bio moj repertoar, ali prošlo 5 godina ja sam promijenio repertoar do romantički Puccini i od Čajkovski Eugene Onegin, Pinkerton iz Puccini opera Madama Butterfly i La Bohème, dvije produkcije. I sada imam novi projekt.
I to je bilo popraćeno dobrim kritikama koliko smo pratili. A kako ste otkrili ili otkrivali hrvatske skladatelje i njihova djela?
Skroz istraživanje. Moj tema su bili za svih Slaveni, samo za hrvatski jezik. Da znam da ja treba naučiti od hrvatskih glazbu povijest od 19. stoljeća i to su bili bitno za moj istraživanje. Lijepe melodije, harmonije i ima dobri tehnike. Ali to je, u taj vremena su uvijek bili za identitet hrvatski što su bili najbitno. Isto kao bio ilijski pokret.
Da, upravo je to bilo važno da je i pokretanjem ilirskih inicijativa zapravo Zajc bio i pozvan u Zagreb, a inače on živio u Beču do tada i to je bio značajan poticaj domaćem stvaralaštvu. Koliko je poznata među glazbenicima, među vašim kolegama u Australiji hrvatska glazba, odnosno neki hrvatski skladatelji i eventualni repertoar?
Samo manje ljudi zna hrvatski, pravi hrvatski glazbenici i skladatelji i muzike iz Hrvatske. Imamo ovdje prijatelji što su znali da Hrvati ima klasični muziku. Nacionalni identitet.
I to je upravo moja i sljedeća tema. Radi se o popularizaciji hrvatske glazbe. Što mislite da bi se time postiglo na australskoj kulturnoj sceni?
Da ima opcije i da otvoriš ti vrata ili prozor za novi ideje i teme i zvuk. U ovo vrijeme toliko imati variety od repertoara ili za glazbu.
I da se vratim na vašu početnu tvrdnju da zapravo raznolikost repertoara, mogućnost otkrivanja i novih skladateljskih, a kvalitetnih imena, može zapravo samo obogatiti kulturnu scenu. I recite nam za kraj o recitalu u Sidniju koji će se dogoditi uskoro, a posebno o vašoj ulozi u programu, što ćete vi izvoditi i... Ponovit ćemo i kada se događa ovaj recital u Sidniju.
Nastup ću biti večer za popjevke i arije od Zajc i Vatroslav Sinski. I ona ima folklora. To će biti folklorni ansambl Sidney. Ja samo čekam da vidim kad ćemo biti kompletno. Ja ne znam when it's gonna sell out. Dođite svi ako želiš da imati novi experience. Ovo će biti unik ovaj nastup u maju.
Bio je to Branko Lovrinov, australski operni pjevač hrvatskog podrijetla. Razgovor je vodio Kruno Martinac. Lovrinova možete čuti, kao što smo čuli u razgovoru, na večeri Hrvatske opere u Sidnejskom konzervatoriju 7. svibnja. Organizator je Croatia House. I prije kraja programa kratki podsjetnik na vijesti dana. Australci diljem zemlje obilježavaju dan Anzaka. Emmanuel Macron je ponovo izabran za francuskog predsjednika. On je bez velike muke pobijedio izazivačicu Marine Le Pen i postao tek treći francuski predsjednik s dva mandata. Najmanje 12 afričkih migranata je poginulo, a 10 drugih se vodi nestalima nakon što se brod koji je prevozio ukupno 120 migranata potopio u blizini Tunisa u pokušaju prelaska Mediterana do Italije. Stranka Slobodarski pokret Roberta Goloba uvjerljivo pobijedila na parlamentarnim izborima u Sloveniji. Najveći gubitnik je aktualni premijer Janez Janša i njegova Slovenska demokratska stranka. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 25. travnja. S vama je bila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadam se vašem društvu i utorak, četvrtak i petak ovog tjedna u istom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja do sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.